to měl přiblížit trošku i třeba z pohledu historického, tak vlastně ta magnetorezistence jako taková, to je závislost elektrického odporu nějakého vodiče, ferromagnetického kovu, jako třeba železo nebo kobalt, na přiloženém vnějším magnetickém poli. A jde o to, že tuhle tu souvislost mezi magnetickým polem a velikostí odporu vodiče zjistil už někdy v polovině 19. století slavný anglický fyzik Lord Kelvin. Studovalo se to, ale ten efekt byl strašně slaboučký. I při použití velkého silného magnetického pole se dosáhlo změny elektrického odporu sotva 1% nebo tak.
Znamená to, že tedy oba ocenění právě přišly s nějakým novým přístupem?
Přesně tak. Ještě myslím v polovině 80. let, vlastně asi 130 let po objevu té magnetorezistence obyčejné, byly výrazně pesimistické předpovědi o možných aplikacích. Ale do toho přišel jako blesk z čistého nebe nezávislý objev těchto dvou profesorů, který spočíval v tom, že místo obyčejných kovů nebo kovových ferromagnetů použili takzvané kovové magnetické multivrstvy. A tam se ukázalo, že když se situace vhodně nastaví, že pomocí aplikovaných velice slabých magnetických polí se dá získat efekt, který je ne 1%, ale několik desítek procent a dokonce i při pokojové teplotě. Tyto věci jsou zajímavé také při nízkých teplotách, kde to fyzici rádi studují, ale tady pro aplikace má význam hlavně to, že se to udrží a je to velké při pokojové teplotě.
Říkáte, pane docente, že je to zajímavé pro aplikace, kde tedy bylo tohoto jevu využito?
Kdybych to měl přiblížit tak, aby to pochopil téměř každý, tak bych zabrousil tak 10 let zpátky, možná 15, kdy už většina z nás nějaké zkušenosti s počítači měla, ale tehdy se kapacity pevných disků udávaly, pokud si vzpomínáte, tak v megabajtech. A někdy tak před těmi 10, možná 7 lety najednou jsme přešli na gigabajty a dneska jsou to stovky gigabajtů a to za ceny naprosto dostupné pro běžného spotřebitele. Tak to je bezprostřední a přímý důsledek toho objevu té gigantické magnetorezistence.
Podle Švédské královské akademie věd, při které Nobelův výbor sídlí, může být také tento jev, tento objev považován za jednu z prvních skutečných aplikací na poli nanotechnologií. Mohl byste k tomuto něco říci?
Ano, je to tak, že ty materiály, které tento efekt vykazují, to jsou teda ty multivrstvy. Ty si lze představit jako takové sendviče, řekněme. Šunka sýr, ale tady samozřejmě jsou to kov nemagnetický, třeba měď, a kov magnetický, třeba kobalt, takto střídány. Samozřejmě a v tom rozměru příčném je to velice tenká vrstvička, několik nanometrů, čili několik atomových rovin. No a tyto kovy takhle se navzájem střídají. A co je zajímavé, že ten efekt souvisí s tím, jak jsou uspořádány magnetizace těch magnetických vrstev sousedních. Když jsou ty magnetizace, ty směry těch magnetizací těch sousedních vrstev všechny rovnoběžné, tak ta multivrstva vykazuje nízkou hodnotu elektrického odporu. A když jsou střídavé ty magnetizace, to znamená jedna nahoru, sousední dolů a tak dále, tak naopak vykazuje velkou hodnotu elektrického odporu.
Co to zase může znamenat pro praktické využití?
No, pro praktické využití už to, co jsem právě říkal, už to znamenalo. Pak je ale ještě věc, kterou samozřejmě už neudělali bezprostředně Petr Greenberg a Albert Fert, i když i na těch dalších výzkumech se taky podíleli. A to je jev, který bych nazval jako komplementární. Tady ta gigantická magnetorezistence vypovídá o tom, že elektrický odpor nějakým způsobem závisí na tom, jak je magneticky uspořádána ta multivrstva. A komplementární jev zase naznačuje, že by průchodem elektrického proudu jsme mohli tu vzájemnou orientaci těch magnetických momentů ovlivňovat, otáčet. Hovoří se o takzvaném proudem indukovaném překlopení směru magnetizace. Abych to trošku přiblížil. To, co udělali Albert Fert a Petr Greenberg, vlastně je výborná věc pro čtení magnetického záznamu. Protože směr magnetizace, který vlastně nese tu informaci, tak jeho zjištění se převede na obyčejné měření elektrického odporu. ale ten vlastní zápis dosavadní potřebuje aplikovat magnetické pole, byť slabé, ale přesto aplikovat magnetické pole, abychom ten směr té magnetizace otočili, abychom mohli provést zápis informace. Zatímco, když by se podařilo realizovat zápis informace pomocí toho proudem indukovaného překlopení, tak by to pak vypadalo v praxi tak, že vlastně silnějšího proudového impulzu bychom využili k tomu, abychom magnetickou informaci zapsali, a slabšího impulzu potom bychom využívali k přečtení. Čili vlastně zápis i čtení by se prováděl pouhou aplikací elektrického napětí a měřením elektrického odporu. Takže to jsou takové vize, které možná se podaří v brzké době realizovat a budeme zase o hodně dál, než jsme byli třeba před těmi 20 lety, kdy ten první objev ti dva pánové nezávisle na sobě udělali.